Бул азаттык арнасы микрофон алдында Маншуга Саутай. Теле жүргүзүүчү Ксения Собчак Алексей Навальныйды президент сайлоуна катышууга жибермөөдө тым адилетсиз ары бийликтин кезектүү үлкен қателиги деп атат. Бирок соган карамастан ул оппозиционердин сайлоого бойкот жарыялауга чакырган үндөөн колдоодон бас тартты. Ксения Собчак Ресейде 1918 жылы 18 наурызга белгиленген президент сайлоуна түсүүдөн үмүттү. Собчак Навальныйдын 2011 жылы сайлоо алдындагы бойкот иске аспайт, ары анын саясий күрөстө мааниси жок. Азыркы президент Владимир Путинге упай жинауга көмөктөшөт деген мәлімдемесін еске салды. Дәл қазір Алексейге қаншалықты ауыр екенін түсінемін, бірақ ортақ іс маңызды деп жазды Собчак Инстаграмдағы парақшасына. Ол барлық демократиялық оппозициялық күштерді бірігуге шақырып, өзін кандидат ретінде ресми тіркеген жағдайда Навальныйға сенімді өкілі болуды ұсынды. 25 желтоқсанда орталық сайлау комиссиясы Алексей Навальныйды Ресей президенттігіне үміткер ретінде тіркеуден бас тартқан. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.